Tad mēs tikām līdz šī baušļa privātajam lietojumam un runājām par to, ka faktiski jau cilvēka labais gods, ja viņa slava, citu acīs bieži vien ir atkarīga no mūsu no mutas liecības. Jo tas, kā mēs par šo cilvēku runājam, tas arī vai nu laup viņam godu situācijas, vai nu atkal mēs varam šo viņa godu nu, kaut kādā veidā saglabāt un palīdzēt šo te ļoti svarīgo mantu, viņam saglabāt nesagraut. Nu jā, tas, kas ar to būtu saistīts, būtu visas tās lietas, kas kaut kā saskars ar aprunāšanu un mēlnesību, nu tie vārdi, kādi nu viņi te ir lietoti, ir dažādi, bet jēga ir viena un tā pati. Un šos te mutes grēkus arī jaunajā derībā apustuļi ir visai nu, izcēluši un bieži vien mēs lasām par šo te miesas darbu sarakstos arī par šo te aprunāšanu mēlnesību. Un tāds diezgan interesants tekšana šī ziņā ir vēstulē romiešiem, kur nu, būtībā tiek parādīts, ka visi grēki kaut kādā tādā vai citādā veidā ir saistīti ar cilvēku neticību, bezdievību un elku kalpošanu. Un te ir tāds teksts pirmajā nodaļā. Tad un tāpat kā viņi nav turējuši cieņā viņam doto Dievu atziņu, Dievu sagandējis viņu prāt, ka viņi dara to, kas neklājas. Tie piepildījuši savu dzīvi ar visādiem netikumiem, netaisnību, samaitātību, iekāri, ļaunumu, skaudību, ķildām, krāpšanu, ļaunprātību, mēlnesību, kļuvuši par neslavas sēlējiem, dieva nicinātājiem, nekauņām augstprāšiem, lielībniekiem, ļauna izdomātājiem, vecākiem nepaklausīgiem, bezprāšiem, neusticamiem, cietsirdīgiem, nežēlīgiem. Pazīdam dievu taisnību, ka tie, kas tādas lietas dara, ir pelnījuši nāvi, viņi tomēr nevien paši tā dzīvo, bet vēl priecājas par tiem, kas tā dzīvo. Tad mēs redzam tādu diezgan smagu nosodījumu. Apustulis beigās visus šos te grēkus sasumējot kopā un rezumējot, pasaka, tie, kas tādas lietas dara, ir pelnījuši nāvi. Un šeit tie mutes grēki jau sanāk ļoti daudz, ja mēs tā skatāmies. Krāpšanu, mēlnesību, neslavas celšanu, lielība un tā tālāk. Jā, tur tādas viss, kas nāk no cilvēka mutes. Protams, arī Sālamans, kas ir bijis tāds dziļš dzīves vērotājs, daudz par šīm lietām ir rakstījis un runājis. Un tas, kas nu ir saglabājies līdz mums, viņš saka, nepatiesas un viltīgas mutes slēpj sevī naidu, un kas otru aprunā un otram niknu slavu ceļ, ir nejēga. Un tālāk viņš saka, kur daudz vārdu tur neiztiek bez grēka, bet kas savu muti savaldi ir gudrs. Jā, nu tātad apzinādamies to cilvēku grēcīgumu, viņš runā par to, ka ja cilvēks runā, tad tur pat plāt bieži vien arī grēks. Nu, savā ziņā Jēzus jau to pasaka vēl dziļāk, viņš saka, ka no sirds pilnības muti runā, un no turienes nāk visi gan zaimi, gan aprunāšanas, gan tam līdzīgas lietas. Tālāk Sālamana pamācību grāmatas 11. Nodaļā mēs lasām. Mēlnesis negribot pats atklāja, ko viņš slepeni zina, bet kam uzticams sirds, tas to noslēpj. Tāds cilvēks, kurš vispār daudz, nu tā kā te ir tāda maigāka, ja tā var teikt, gradācija, un tas varbūt nav tik smags līmenis, nu te ir par tādu noslēpumu turēšanu. svešu noslēpumu turēšanu vai savu noslēpumu turēšanu. Tas, kurš daudz runā un tas, kurš arī atkal visiem mēģina kādas ziņas izstāstīt, tas bieži vien pat gluži nevilšs krīt šajā cita noslēpuma atklāšanā un faktiski atklāja sevi arī kā neusticams cilvēks. Tālāk mēs lasām 20. nodaļā, 19. pantā. Mēlnesis apkārt klīzdams izpļāpā noslēpums, tāpēc tu netinies ar to, kas savu muti nesavalda. Un tālāk ir vēl kāds mutas grēks, kas savu tēvu un māti lāda tā gaismeklis apdzisīs visdziļākā tumšuma vidū. Tātad viss šie mēles grēki kaut kādā ziņā droši vien tiek skatīti kā tādi radniecīgi. Nu un arī par uzklausīšanu, jo ir jau tā, ka pie šī baušļa pildīšanas, te jau ir arī Luters kā pamāca, viņš saka tā, ka ne tikai, nu tad tu neaprunā to otru, bet arī neuzklausi, ja kāds viņu aprunā, jo nu, tev vajadzēja tādam cilvēkam tā atbildēt, lai viņš vairs nemūžam nevēlētos kādu aprunāt un tev tādā veidā kaut ko stāstīt. Un par šo aprunāšanas uzklausīšanu 17. nodaļā Salmans savās pamācībās saka, ļauns cilvēks uztver mēlnešu tenkas un nepaties cilvēks viegli klausa kaitētājām baumām. Nu, tātad te ir tā klausīšana, tā runāšana un klausīšana bieži vien sajiet kopā, jo tāds tādu arī uzklausa. Sien pirmajā psalmā, kas būtu tad vēl pie tādiem vecās derības tekstiem, 5. pantā mēs lasām, kas savu tuvāko slepeni aprunā, to es piespiedīšu klusēt un izdeldēšu, kam lepnas acis un uzpūtīgas sirds, to es necietīšu. Nu tātad Dāvids, kad viņš ir kļuvis par ķēniņu, viņš tad Dievam saka, kā nu viņš gribētu rīkoties, kā nu būtu pareizi. Dāvids saka, es dziedāšu par žēlastību un tiesisku taisnību, tev, kungs, es dziedāšu slavu, es centīšos palikt uz nenoziedzības ceļa, kad tu nāksi pie manis. Es staigāšu ar skaidru sirdi tavā namā, es neraudzīšos uz ļaunām un kaunu pilnām lietām, es ienīstu pārkāpējus un atkritējus, un lai viņiem nebūtu vietas pie manis. Netaisnas sirds, lai tālu nos no manis, ļaunu cilvēku es negribu pazīt. Kas savu tuvāko slepeni aprunā, to es piespiedīšu klusēt un izdeldēšu, kam lepnas acis un uzpūtīgas sirds, to es necietīšu. Man acis, lai raugās uz taisnīgajiem zemē, ka tie paliek pie manis, kas taisnus ceļus staigā, tie man kalpo. Viltus ļaudis nepaliks manā namā, kas mēlus runā, nepastāvēs man acu priekšā. Nu, tālāk ir pavisam interesants pants, kas ko no uz Dāvidu pašu gan nevar attiecināt. Ik rīts es iznīcināšu visu bezdievu zemē, lai izdeldētu no tā kunga pilsētas visu ļaundarītājus. Tā kā ikdienas tīrīšana gan arī sanāk. Nu jā, tātad valdnieks, kas ir pēc Dieva tiesas un taisnības nolēmis rīkoties un valdīt, arī šos te apmelotājus un mēlnešus, necieš un nepieņem. Nu jā, ja mēs tā domājam, kāpēc cilvēki labprāt klausās un runā par citiem kaut ko sliktu? Nu, piemēram, ja mēs tā padomājam, nu, no kā sastāv žurnālistika? Ir tādi kaut kādi raidījumi, kur, nu, žurnālisti tiešām, nu, kaut kādi tādi raidījumi, es domāju, tādi vairāk tematiskie, kur, nu, tā meklē kaut ko labu, kaut kādu labu piemēru, par, nu, tad cilvēks ir sakopis savu māju un iestādījis skaists puķis un pagasts atzīts par sakoptāko, teiksim, tur namsaimnieku un kāds cits varbūt ir nodarbojis, tur, es nezinu, ar kādām interesantām lietām, nu, tādi tematiskie raidījumi. Bet tie, kas ir tādi vairāk tādi analītiskie vai kaut kādi citi raidījumi, nu, tā analīze vienmēr aiziet kaut kādā tādā ļoti kritiskā veidā pret tiem cilvēkiem bieži vien. Un, ja mēs tā paskatāmies, tas cilvēkiem to pat patīk klausīties. Kādreiz pat speciāli sarīko tādas raidījumas, kur nu, cilvēki kaut kā mazgā savu netīro veļu publiski, nu, vai viņi ir izdomāti vai neizdomāti, tas šai gadījumā nebūtu svarīgi, bet cilvēki labprāt to klausās, kā cilvēki viens otru aprunā, lamā vai kaut kādā citādā veidā kaitē viņu vārdu godam. Nu, kādi varētu būt tie iemesli, kāpēc cilvēks tā dara, kāpēc viņam patīk ieraudzīt sliktu, patīk izcelt sliktu. Un būtībā nu, tā jau ir arī nu, tāda dziļāka un garīga lieta. Kā jums šķiet?
Jā. Klausītos, piemēram, vai skatītos slikti, tur jau tikai...
Nu jā, bet te jau ir tā, nu tas, protams, ir viens ļoti svarīgs faktors.
Jā,
jā.
Baļķi otrā acī redz, otrādāk skabargu otrā acī redz, un baļķi savā nepamāca.
Jā, tā tad, ko tas nozīmē?
Tas nozīmē, nu, ka gribas pamācīt citus un...
Un līdz ar to pats tu esi kāds paliec tā kā...
Pareizais.
Tu esi tas labais, vai ne? Tas otrs ir tas sliktais, viņš ir tas sliktais, un visu laiku par viņu tiek tā kaut kā arī tā tiek runās, un pats līdz ar to kaut kā tā, nu, es jau neesmu tāds.
Priekš sevis, pat varbūt, ka neapzināti, un pat neapzināti priekš citiem, bet sevis, savu atspulgu uzlabošanu priekš sevis.
Nu, Ādams, tas arī paradīzē, viņš jau ievēja saka, ka, nu, Dievam saka, ka, nu, tā sieva tagad deva man ne jau, nu, tas otrs, ne jau man, savu vainu jau ir grūtāk atzīt, pateik, ka es esmu slikts, nu, tas otrs jau jā, tur jau acīm redzam, ka viņš ir slikts, bet, nu, es jau, nu, tā kā nē.
Jā, tā tad mēs to cilvēku dara, tā kā, lai paši kaut kā, tā kā labāk izskatītos, citus apsūdzēdam. Bet bieži vien, nu tas notiek, nu kā, katrs grēks jau kaut kā, nu, viņš jau...
Ne... Man ir vienkārši, es nezinu, es tā domāju. Jā. Bet tiešām vienmēr, bet cilvēks, es diezvēl viņš domā, ka viņš ir labāk izskatīties. Vienkārši varbūt, ka cilvēks rast to grēku. Un patiesībā tas viens ir no kaut kāds moments, ka viņam tiešām ir iebjāstas, jā? Viņš varbūt saskata sevī, vai nesaskata, par to nav runa, bet tad viņš, jo runa šobrīd ir nevis sevi aprunā, bet kā cik, bet tad tajā brīdī, nu redz par to grādu, tur viņš to ļoti labi saskata, cik tas ir pektīgi, cik tas ir redzīgi.
Nu, tas bija būtībā tas, uz ko es gribēju tālāk vest, es gribēju teikt, grēks jau nesēž kaut kādā tukšā vietā, vienmēr zem grēka apakšā ir kaut kāds tikums, ko viņš ēda, ja? Uz kā viņš, teiksim, parazitē, un ja mēs tā padomājam, teiksim, par kaut kādām īpašībām vai kaut kādām lietām, kas pie cilvēka ir, nu, nepareiza skaitinoši saplamas, parociet dziļāk un padomājiet uz, kā tas viss dzīvo. Bieži vien, nu, agrāk vai vēlāk, nu, tas tā, bet bieži vien ļoti ātri tas ir ieraugāms, ka tur apakšā ir kaut kādi, nu, būtībā tikumi, jā. Arī šī te, nu, patiesībā, nu, ja mēs tā domājam, teiksim, šī apvarnāšana, mēlnesība, tā ir, protams, kropla, nelāga lieta, jā, savu smuts nesavaldīšana, bet viņi sēž uz tādas, nu, domas, jā, kas sēž uz tādas taisnības izjūtas, kas arī ir palikusi kropla ar savu to, ka viņi jau nav vairs taisnības izjūta, bet paštaisnības izjūta. Jā, tur varbūt tās lietas, viņas tā, ir diezgan sarežģītas, ja mēs tā skatāmies, kāpēc cilvēks to saka, tie mēs varbūt dažādi. Viens ir tas, ka viņš tīri intuitīvi, varbūt grib izskatīties labāks, otrs tas, ka varbūt viņš izmanto, to ar vajadzētu varbūt tā piefiksēt, ka viņš to izmanto, nu, kā tādu arī varas ieroci, jā, teiksim, nu, intrigu pinēji, viņi jau to dara ar konkrētiem kaut kādiem mērķiem, jā, viņi vai savu karjeru, vai, vai attiecības ar citiem cilvēkiem kaut kā savu varu gribēdam izmantot. Nu, teiksim, kādas citas nomelno, nopulgo, nu, cik viņi to dara apzināts, cik neapzināts cits jautājums. Bet kādi vēl varētu būt tie, tie faktori, kas kaut kādā veidā ietekmē?
Es domāju, viens no tādēļ arī varbūt ir psiholoģiskām lietām, nu, piemēram, ja man pie kāda cilvēka kaut kas ļoti nepatīk, nu, tad uzreiz saku meklēt pie sevis, kā teikt, jo nepatīk, jo kaut kam no tā ir jābūt arī tevī, jo citādi jau tu uzpār to nemaz nepamanīt, kā kaut ko ļoti nepatīkam.
Jā.
Un tad varbūt aprunājot to, nu, tu kaut kā, nu, varbūt te belēji attīries vai... Vai kaut kādā veidā izrunā, izsāk to, nu, varbūt kaut kas tam līdzīgs, un tas to es arī esmu pie sevis novērojis, jo man ir kaut kas tāds, nu, kāpēc man nepatīk, ja? Vai kāpēc tas man kaitī, jo tā nevar būt pilnīgi neitrāla lieta attiecībā uz mani.
Reizēm ir tā, ka cilvēkiem ļoti nepatīk tie cilvēki, kas viņam līdzīgi. Viņam viņi stās pēc savas karikatūras, ja? Tā, kā, tu domā, tā kaut kā, tā kā man līdzīgs, tā kā nav, ja?
Jā. Atzinās, ka mums patīk vai nepatīk otrā tieši tas, kas ir mūsos, jo mēs to svešo, tā kā Anna teica, mēs to svešo mums
neatpazīstam. Jā.
Ir patīk tā, tas kāds. Es teikšu tā, labi, es tagad pa glezniecību runāšu. Ir divas lietas, kas man patīk. Tas, kā es varu, un tas ir tā kā man. Un tas, kā es nevaru.
Jā.
Bet ja tas ir savādāk nekā es varu, es tā varu, bet tas nav mans, tad man nepatīk. Tas viņi to nekārši nebūt. Ā, nu jā, nu tā es varu. Nē, man nevajag to. Bet tad, ja es tā nevaru, tad arvaru stāvi. Ā. Un kaut kur jau no pasakām nāk, tas ļaunais ir. Es domāju, ka kaut vai ņemsim to māju un paiju un vēl to sniegu valtīt. Tie negatīvie tēli ir tik krāsaini. Un tā sēdienīte tur pelēktai savos pelnos pie tās plīts. Amāts meic, nu films kaut vai ir uzņemts. Tur ir tādas fizulas, tādas dzimumzības, tādas acis. Nu, bērniem uzreiz ir ha-ha-ha un hi-hi-hi. Nu, labi, viņi saprot, ka tas ir ļaunais. Bet it kā uzmanība ir piesaistīta, nu, nesalīdzinām daudz vairāk kā pozitīvai. Un varbūt, ka tas tā pamazām jau iestrādājās.
Jā. Tas ir pie tā, kāpēc cilvēkam patīk redzēt ļaunu sliktu.
Kaut ko tādu.
Kāpēc viņš otrajā negrib redzēt kaut ko labu?
Jā, nu tas labais liekas tāds neinteresantāks.
Jā, un viņš pat viņu neredz un tā īsti nav gatavs atzīt, bet to...
Bet redz, no tā, ka mēs tomēr gribam draudzēties ar labiem cilvēkiem. Un kāds mums patīk, un tad mēs kaut kā jau no bērndās vecuma vai tiksim skolā. Tomēr mums tas cilvēks ir
draudzēties,
patīkas.
Jā, bet klaču pasis. Klaču pasis gan par to.
Nu jā.
Tas nav, ka mēs esam tikai.
Jā.
Mēs jau nepazīstam. Pat nepazīstam.
Nu jā. Nu kā tad ir? Vai tad šī te liecības došana par cilvēku tādu labu vai ļaunu ir kaut kādā veidā varbūt nu tad arī saistīta, ka mēs arī cilvēks pasaulē dalām nu tā labajos un sliktajos vai kā? Vai tas varētu būt kaut kādā mērā saistīts?
Krāsainajos un pelēkajos.
Tā tie labie būtu tie pelēkie, tie krāsainie.
Tā
Nē, es esmu ievērojis, ka ja man ir kaut kas, kas tajā cilvēkā kaitina īpaši, tad es zinu, ka es tā slēpjas kaut kas tāds, kas man īpaši patīk pie tā cilvēka. Tas varbūt liekas tā. Nav tā gadījies tā? Nu, nekad man gan ir gadījies.
Jā.
Ka turais tā visi, jā. Nu, piemēram, Nu, vai jums kaitina, ka cilvēks ir šausmīgi piekasīgs? Šausmīgi. Pie katra sīkuma viņš jums piekasīsies un... Jā.
Mana ģimene arī tas nokaitinās tādās.
Bet ja tas cilvēks pēkšņi dara kādu darbu un viņš viņu izdara perfekti? Vai tas pedanti, tas ir pilnīgi komplektā? Tas nevar būt viens bez otru. Var? Var gadīt, var būt uz slikto pusi nobrukums, ka cilvēks briesmīgi piekasīgs un neko arī nevar iztaisīt. Gadās arī tā, protams, jā. Bet ja cilvēks ir tāds, kas ārkārtīgi var kaut ko labi izdarīt, tad bieži vien nu, viņš arī būs tāds ļoti grūti panesam raksturu. Nu, tas... Otrādi, jā, nu, varbūt jā, bet, bet tur ir vērts meklēt tādā ziņā. Jā.
Tas nav paši tu dari to savu darbu.
Jā,
jā. Tas nav pa mani, ja?
Pat pie citiem.
Tas nav pa mani.
Tu jau mums tāds kluses, klusētājs, malā stāvētājs. Jā. Tik labs
darbs. Labs darbs tikai.
Jā. Nu jā. Tā kā tā par to aprunāšanu domājot, tur ir tā sarežģīta. Es domāju, ka vienā ziņā šī aprunāšana un citā sliktuma ieraudzīšana svētajos rakstos mums bieži ir atklāta arī nu, kā tāda nu, vēlnišķīga lieta, tā mēs varētu teikt. Jo kas tad ir vēlns? Vēlns ir tas, kuram nekad nav, nekas nav labs. Vēlns nekad nepateiks, tas ir labi. Nu, ja nu vienīgi viņš būs kaut ko ļoti slikti sastrādājis, viņš var pateikt, tas ir labi. Bet par kaut ko atzīt, ka tas būtu labi, ja? Ka, ja mēs paskatāmies, nu, piemēram, nu, tas pats piemērs, kur tā vislabāk varbūt tas ir visvairāk plašāk atklāts, ir Ījab grāmatas pats sākums. Atceraties, nu, tas viss tā ļoti vienkāršos vārdos aprakstīts. Tie visi gari ir apceļojuši visu pasauli tur un tā un sanākuši Dievu priekšā un tagad arī Sātans tagad ir šo te Dieva eņģeļu vidū un Dievs viņam saka, nu no kurienes tu nāc Sātan, viņš saka, es apstaigāju visu pasaules virs, visas esmu smuki izskatījis un izpētījis, ja tā, nu es tā drusku tā plašāk. Un tad Dievs saka, vai tu redzēji manu kalpu Ījabu? Ha, kā tā neredzēja, protams. Nu, un tagad kas sākas? Tagad Dievs sāk runāt, vēlns sāk runāt Dievam pretī, ka Dievs tā īsti tomēr tās lietas nesaprot, ka tā realitāte skaudrā ir pavisam cita. Dievs saka, mans kalps Ījabs ir uzticams, dievbīgs, taisnis visās lietās. Vēlns saka, nē, nav gluži tā, ne jau velti viņš tā tāpat vien nesautīgi ar skaidru mīlestību tevi vīstas vai tevi cien, tu jau viņam viss kaut ko esi devis, un nemaz viņš tik labs nav, pārbaudi viņu lietu, ļauj viņam pieskarties, satriekt ar ciešanām un atņemt viņam to mantu, tu redzēsi, es ādu pret ādu, galvu gatavs viņš ir likķīlā, tātad vēlns ir pārliecināts. Viņš neko labu negrib atzīt pie Ījaba sacīt. Nu jā, nu kaut kas labs viņā ir, jo nu, vēlns jau nav tāds, kas to spēt ieraudzīt. Jā. Bet viņš ir gatavs redzēt uzreiz to slikto un ļauno. Viņš uzreiz interpretē, par to mēs arī tālāk runāsim, interpretē Ījabam vispār ļaunu. Redz, Ījabam klājas labi, tāpēc viņš ir dievbīgs vīrs. Atņem viņam to un tad tu redzēsi viņu īsto dabu. Nu, un pat tad, kad tur ir tādā pirmajā tajā piegājienā vēlns ir dabūjis tur izpostīt viņa radus un, un mantu un tā tālāk, un, un tagad, nu, vēlns atkal nāk Dievu priekšā un, un Dievs saka, nu, redzi, ka Ījabs tomēr, nu, tā kā ir uzticams, jo tas jau patiesībā tā Ījab grāmatas jautājums jau kas ir galvenais, kas pastāvēs Dievu darbs vai vēlnu darbs? Jo kas tad ir Ījaba ticības un uzticības pamats? Dievs, tas ir Dieva darbs pie cilvēka. Tātad, vai Dieva darbs pie cilvēka ir stiprāks? Vai vēlna darbs pie cilvēka? Vēlna saka, manas ir stiprāks. Tu redzi, nu jā, nu, nu labi, nu te viņš izturēja, vēlna saka. Nu tas to tā kā, bet nu, viņa paša dzīvību, viņa paša labsajūtu, ja tu ļautu tam pieķi, tad tu gan redzētu viņu īsto dabu. Un, nu, tālāk mēs zinām, viss tā grāmata ir tas tālākais stāsts par to visu, ja, un beigās mēs redzam, ka tas Dieva darbs tomēr uzvar. Tas Dieva darbs Kristu, jo Ījabs, viņš tic uz Kristu, un šajās sāpēs viņš daudz ko pasaka par Kristu, un daudz ko Dievs jau atklāja par Kristu. Tā ir tā Ijab grāmatas būtība, ja? Viena no, no vien ļoti svarīga lieta, ja? Kas ir stiprāks? Vai Dieva darbs mūsos vai vēlna darbs? Bet vēlns šeit stāv pastāvīgi apsūdzētājs. Viņš stāv kā apsūdzētājs, viņš saka, redz, kur pie Ijab tur ir tas un tas un tas. Un tas, un tu redzēsi, ka viņš ir ļauns, tu redzēsi, ka viņš tur tāds. Tāpēc jau arī viens no šiem sātana vārdiem, kas ir iegājis, svaru grieķu valdi, ir diabolos, kas ir apmelotājs, apsūdzētājs. Turklāt viņš jau nav grēcinieku apsūdzētājs. Viņš ir ticīgu apsūdzētājs. Viņš saka, tas ticīgais nav gana labs, tas dieva darbs nav pie viņa stiprs. Nu, kā piemēram, ja mēs lasām atklāsums grāmatā, ja, tāda ļoti zīmīga vieta, mēs lasām. Tātad tas ir, nu, karš debesīs. 12. Nodaļa, mēs zinām, tur sieva ar šo te, kā sieva, kas attēlota pasienas baznīcas altārī tie, kas bija. Nu, šeit no klātsošiem, laikam, kas... Tikai mēs bijām, jā, kas vēl bija, laikam, Līvija. Līvija bija, bet viņi nav tagad. Jūs bijāt? Jā. Nu, lūk, tātad šī sieva, kurai ir ap galvu 12 vaigžu vainaks, pēc tiem kājām mēnesis, un tad tālāk ir tāda debesīs, tad izceļš karš pēc tam, kad viņi dzemdēja bērnu. Un mēs lasām, izcēlās karš debesīs. Miķēlis ar saviem eņģeļiem sāka karot ar pūķi. Pūķis un viņa eņģeļi turējās pretī, bet tie nespēja, un tiem nebija vairs vietas debesīs. Lielais pūķis, vecā čūska, ko sauc par vēlnu un sātanu, kas pieviļ visu pasauli, tapa gāsts. Viņš tik nomes uz zemi un līdz ar viņu tā eņģeļi. Tad es dzirdēju stipru balsu debesīs saucam. Tagad ir atnākusi pestīšana, un mūsu Dieva spēks un valstība un viņa Kristus vara, jo ir gāsts mūsu brāļu apsūdzētājs, kas tos apsūdzēja mūsu Dievu priekšā dienām un naktīm. Viņi to uzvarējuši ar jēra asinīm un savas liecības vārdu un savu, nav savu dzīvību mīlējuši līdz nāvei. Tādēļ priecājies debesis un kas tur mājo vai zemei un jūrai, jo vēlns nonāca pie mums lielās dusmās zinādami, ka maz laika atlicis. Tātad, no sātans, vēlns, šis apmelotājs, diabolos, viņš ir parādīts kā ticīgo jeb svēto apsūdzētājs. Tie, kas ir debesīs, tie ir vaļā no šīs apsūdzības, tie ir uzvarējuši ar jēra asinīm, proti, ne jau paši ar savu svētumu. Mēs jau saprotam, šorīt, man liekas, tas Luter pārdoms ārkārtīgi labi, precīzi trāp šajā te tēmā. Viņš saka, nu kā, nu vēlns nāk apsūdzēt tevi par taviem grēkiem, nu, nu jā, bet tie grēki ir piedoti, viņš jau tad, vai tad tu nezini, ka tu esi grēcinieks, nu? Nu, tu zini, tas, kurš grib ar saviem darbiem Dievu priekšā pastāvēt, tam tas ir nāvējoši. Bet tam, kurš dzīvo no žēlastības, nu, vēlns šauj pa tukšo. Tas cilvēks ir uzvarējis ar jēra asinīm. Tāpat arī ar tiem labajiem darbiem, arī to viņam nav. Tā kā, nu, tā kā ticīgais dzīvo no žēlastības. Ja? Un tas mums ir jāmācās visdien, jo vēlns jau zemes ir nonācis, mēs arī esam šeit nonākuši. Un tāpēc viņš ceļ, nu, faktiski, gan tos savējos, gan pats garīgi klāt būdams, viņš apsūdz cilvēku no iekšienes un no āriens, un tieši ticīgo cilvēku. Jo kuram cilvēkam tad ir, nu, tāda sirdsapziņa, kas apzinās, ka, nu, viņš ir grēcinieks, kurš redz savus grēkus, kur varētu arī tādā veidā mocīt, un viņš arī citus lielā mērā nu tā sadumpo pret arī tiem, kas nu Dievam ir dārgi. Tāpēc arī izceļas tas nemiers cilvēku starpā, kur Jēzus saka, ka pat tur, kur būs 5, tur sašķelsies 3 pret 2 un 2 pret 3 un tēvs pret dēlu un māte pret meitu un tad šī sašķelšanās notiks visaur. Nu, šī paša iemesla dēļ, jo tur, kur ir uzreiz ticība, tur arī vēlns aktivizējas, tur arī viņš karo. Tā kā, ja mēs runājam par šo te aprunāšana tādā ziņā mums vienmēr jāpatur prātā ir arī šis dziļākais līmenis, kas nav tā psiholoģiski izskaidrojums to, nu, ka tu citu saprunā, tāpēc, ka tu labāk gribi izskatīties, vai karjeru tais, vai kaut kā tam līdzīgi, nē, tur vēl ir arī tāda vēlnišķīga lieta, kur, kas īpaši parādās attieksmē pret ticīgajiem, attieksmē pret Dievu ļaudīm. Jo, ja mēs paskatāmies, nu, kas ir tie ticības ļaudis bijuši, nu, kurus mēs kaut kādā veidā zinām, vai tie bijuši baznīcas tēvi, nu, mums ir vislabāk biogrāfija zināma, nu, no tādiem lieliem vīriem, kur mēs zinām Dievu vīrs, Mārtiņam Luteram. Viņam bija apsūdzētāji no visām pusēm, kas viņu apsūdzēja un nīda un apmeloja un baums pa viņu cēlu, gan par viņu dzīvi, gan par viņu nāvi, gan par visu kaut ko, par visām lietām, ko viņš darīja. Līdz pat šim laikam, zinot, teiksim, nu, īsto to vēsturisko patiesību vai nu, nezinot, grūti pateikt, nu, pat tādā līmenī, ka sastopoties ar Romas katoļu baznīcas tādiem augststāvošiem ļaudīm, nu, konkrēti kardināls un arhibīskaps vienā tikšanās reizē viņš teica, jā, Luters tāpēc uzskatīja, ka cilvēks ir tik slikts, ka Luteram pašam bija grūtības visās lietās tur uzturēt šķīzi, ka viņš pats bija negants ļauns cilvēks, tāpēc viņš uzskatīja, ka viss ir negants ļauns. Luters jau neklupa cilvēkiem, ka viņi neganti ļauni. Viņš teica, ka grēkā kritušais cilvēks ir grēcinieks. Un to, protams, ka paštaisnie negrib dzirdēt. Viņš saka, tu to saki tāpēc, ka tu pats esi slikts. Bet tas ir Kristus, tā ir Kristus mācība. Ja tu saki, mēs esam labajiem darbiem, nu nevaram nopelnīt. Tad tu to saki tāpēc, ka tu negribi darīt tos labos darbus. Tu to saki tāpēc, ka tu esi tik ļauns, kas nevar darīt tos labos darbus. Mēs, labie, svētie, darām labus darbus. Uzreiz, jūs redzat, kā tikko kaut kur cilvēks būs tā evaņģēlija, vienkārši uzreiz pret viņu sacelsies tāda lieta. Laiku pa laikam viņu sacelsies. Apustuls Pāvils,